Hojii ergamootaa boqonnaa sagal. Saa'ol ammallee bartoota gooftaa doorsisuudhaaf ajjeesutti banbanaa gara angafa lubootaa dhaqee warra daandii wangeelaa irra adeeman yoo arge dhiirotas ta'u dubartootas ta'u hidhee gara Yerusaalemitti fiduudhaaf barbaade. Kanaafis ajaja manneen sagadaa Damaasqootti akka isaaf caafuuf angafa lubootaa gaafate. Utuu adeemuus Damaasqootti dhiyaate. Kunoo dingata ifni waaqarraa naannoo isaatti balaqqeesse lafa dhahees sagalee
Saa'ol, Saa'ol, maaliif na ari'attaa
jedhuun dhaga'e. Inni immoo
eenyu ati yaa gooftaa
jedhe. Sagalichis deebisee
ana Yesus kan ati ari'attu, garuu ka'i gara mandaraatti lixi, waan gochuun siif ta'us sitti in himama
jedheen. Namoonni warri isaa wajjin adeemaa turan calluma jananii dhaabatan malee waa dubbachuu hin dandeenye. Isa dubbatus sagalee isaa dhaga'u irraa kan hafe nama tokko illee hin argine. Saa'ol lafaa ka'ee ija isaa yommuu bane waa tokko illee arguu hin dandeenye. Kanaafis harka isaa qabanii Damaasqootti galchan. Hamma guyyaa sadiittis waa arguu hin dandeenye. Yeroo sanatti homaa hin nyaanne hin dhugnes. Bartuun Anaaniyaas jedhamu tokko immoo Damaasqoo ture. Gooftaan mul'atatti
Anaaniyaas
ittiin jennaan. Inni immoo
kunoo asan jira yaa gooftaa
jedhe. Gooftaan
ka'i gara karaa sirrii jedhamuu dhaqi. Nama biyya Xarsees maqaan isaa Saa'ol jedhamuu tokko mana Yihudaasitti iyyaafadhu. Kunoo inni kadhatatti jira. Innumtuu ati Anaaniyaas isa bira dhuftee akka agartuun isaa isaaf deebi'uu fi harka kee utuu isa irra keessu mul'atatti argeera
jedheen. Anaaniyaas garuu deebisee
yaa gooftaa, namichi kun Yerusaalemitti warra siif qulqullaa'an attam akka miidhaa ture waa'ee isaa nama baay'ee irraa dhaga'eera. Asittis warra maqaa kee waammatan hundumaa qabee hidhuudhaaf luboota warra angafoota biraa aboo argateera
jedhe. Gooftichi garuu
dhaqi, inni mi'a hojii kootii isa warra saba Waaqayyoo hin ta'in duratti, mootota duratti, namoota Israa'el durattis maqaa koo beeksisuudhaaf ani fo'adheedha. Maqaa koo mul'isuudhaaf jedhees hammam dhiphachuuf akka inni jiru ani ofii kootii isa nan argisiisa
jedhe. Anaaniyaas ka'ee dhaqee manichas lixee harka isaa mataa Saa'ol irra kaa'ee
obboleessa koo Saa'ol, gooftichi Yesus inni karaa ati irra dhufte irratti sitti mul'ate waa'ee kee anatti himeera. Akka agartuun kee siif deebi'uuf hafuura qulqulluudhaan akka guutamtuufis gara keetti na ergeera
ittiin jedhe. Achumaanis waan akka qolaa ija isaa lachuurraa buunaan agartuun isaa deebi'e. Inni achumaan ka'ee cuuphame, nyaata nyaates jabaate, bartoota warra Damaasqoo biras bubbule. Saa'ol ergasii utuu hin turin manneen sagadaa keessatti Yesus kun ilma Waaqayyooti jedhee lallabe. Warri isa dhaga'an hundinuu garuu dinqifatanii
namichi kun isa Yerusaalemitti warra maqaa Yesus waammatan balleessuuf dhamaa ture miti. Addanayyuu isaanuma hidhee luboota warra angafootatti geessuudhaaf dhufee ture miti
jedhanii gaafatan. Saa'ol garuu lallabisaa humna argachaa adeeme. Yesus Masiih ta'uusaa kan ittiin hubachiises amansiisaa waan tureef Yihudoonni warri Damaasqoo jiraatan walii isaa wallaalan. Guyyaa baay'ee erga Saa'ol kana hojjechaa bubbule immoo Yihudoonni walitti dacha'anii isa ajjeesuudhaaf mari'atan. Mareen isaanii kun garuu Saa'ol bira ga'e. Isaan immoo isa ajjeesuudhaaf halkaniif guyyaa balbala kellaa mandarichaa in eegu turan. Warri garee isaatii garuu gaaf tokko halkan geessanii guuboo keessa ka'anii masaraa gubbaadhaan gad isa buusan. Saa'ol ergasii gara Yerusaalem dhaqee bartootatti dabalamuu yaale. Isaan garuu akka inni dhuguma bartuu ta'e hin amanne waan turaniif hundumti isaanii isa sodaatan. Barnaabaas garuu fuudhee ergamootatti isa geesse karaatti attamitti gooftaa akka inni arge gooftaanis akkasatti dubbate isaanitti mul'ise. Damaasqootti immoo Saa'ol attamitti ija jabinaan maqaa Yesuusiin akka dubbate isaanitti hime. Saa'ol isaanii wajjin Yerusaalem keessa deddeebi'aa bubbule. Maqaa gooftaa Yesuusiin ija jabinaan lallabe. Warra Yihudootaa afaan Giriikii haasa'anii wajjinis dubbate. Isaaniin immoo morkachaa ture. Isaan garuu isa ajjeesuu yaalan. Obboloonni immoo yeroo kana baranitti gara Qisaariyaatti geessanii Xarseesitti isa in ergan. Yeroo sana keessa waldaan amantootaa Yihudaa, Galiilaa, Samaariyaa hundumaa keessatti nagaa argattee ijaaramte. Sodaa gooftaatti jiraachaa jajjabina hafuura qulqulluutiinis baay'achaa turte. Phexros iddoo hundumaa in naannaa ture. Al tokkos warra Waaqayyoof qulqullaa'an mandaraa Liidiyaa keessa jiraatan ilaaluudhaaf gadi bu'e. Achitti nama maqaan isaa Eniyaas jedhamu tokko wajjin wal arge. Inni dhagni isaa gar tokko duunaan waggaa 8 guutuu siree isaa irraa hin buune ture. Phexros,
Eniyaas, Yesuus Kiristoos si fayyisaa, ka'ii afata kee dachaasi
ittiin jedhe. Achumaan Eniyaasin ka'e. Namoonni Liidiyaa fi bukkee Saaron keessa jiraatan hundinuu immoo namicha arganii gara gooftaatti deebi'an. Mandaraa Yuuphee keessas bartuun Xabbitaa jedhamu tokko turte. Maqaan ishee afaan Giriikiitti Doorkaas ture. Hiikunsaa immoo Quruphee jechuudha. Ishee yeroo ishee hundumaa hojii gaarii hojjechuudhaaf hiyyeessota gargaaruudhaan in dabarsiisa turte. Gidduu tokko dhukkubsattee duunaan dhagna dhiqanii kutaa isa mana gubbaa keessa ciibsan. Liidiyaan Yoopheetti dhiyoo ture iyyuu bartoonni Phexros achi akka jiru dhaga'anii,
"Adaraa ammaaf ammatti nu bira ga'i"
jedhanii akka isa waamaniif namoota lamatti ergan. Phexros ka'ee isaanii wajjin dhaqe. Akka inni achi ga'eenis gara kutaa mana gubbaatti isa geessan. Achitti haadhonni hiyyeessaa hundinuu isa naanna'anii boo'aa uffata jalaa fi irraan uffatan kan Quruphee'n fayyaatti isaaniif hojjette isatti in agarsiisu turan. Phexros garuu hunduma isaanii ala baasee ofii isaatii jilbeenfatee kadhate. Ergasii gara reeffichaatti garagalee,
"Xaabiitaa, ka'i"
jedheen. Isheen ija ishee banattee Phexrosiin yommuu argite ol jettee teesse. Phexros immoo harka isaa itti hiixatee harka ishee qabee ol ishee kaase. Kana booddees amantoota haadhotii hiyyeessaas waamee fayyaa ishee isaan gidduu dhaabachiise. Kunis Yuphee hundumaatti beekame. Namoonni baay'een gooftaatti amanan. Phexros namicha gogaa duubu maqaan isaa Simoon jedhamu tokko biratti hafee guyyaa baay'eedhaaf Yuphee ture.